Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Sunt Paul Siladi, împreună cu noi este Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Bun venit, Părinte!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Săptămâna trecută am vorbit despre împărtășania clerului. Mergem astăzi mai departe în efortul nostru de a prezenta și de a explica dumnezeiasca liturghie și vom vorbi despre împărtășania credincioșilor. Cum se desfășoară, propriu zis, acest moment din cadrul dumnezeieștii liturghii? Părinte Simeon.
În momentul în care în altar s-a terminat împărtășirea clericilor, dacă sunt mai mulți, sau a preotului, dacă este unul singur, deci după acest moment, preotul pregătește Sfânta Împărtășanie pentru credincioși. Există o mică diferență între forma împărtășirii clericilor și a credincioșilor. Clericii în altar se împărtășesc din ambele specii, adică și din Sfânta Pâine și din Sfântul Sânge, dar pe rând, precum a fost și în vechime, deci încă de la apostoli, dar credincioșii din motive practice se împărtășesc tot din ambele specii, deci tot din Sfântul Trup, și, adică din Sfânta Pâine și din Sfântul Potir, dar cu lingurița, ele sunt amestecate. În vechime și credincioșii se împărtășau sub ambele specii, dar despărțit. Prima dată primeau fiecare Sfânta Pâine, după care primeau și Sfântul Potir să guste din Sfântul Potir. Însă deja în perioada Sfântului Ioan Gură de Aur s-a încercat o metodă prin care să îi împărtășească altfel pe credincioși, în sensul că se lungea foarte mult momentul. Erau mulți care se împărtășau și ca să nu se lungească momentul, s-a introdus deja din perioada Sfântului Ioan Gură de Aur, avem mărturii că s-a introdus lingurița. Adică o linguriță cu ajutorul căreia preotul ia Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Mântuitorului Hristos, și îi împărtășește pe credincioșii care vin în fața potirului. Pentru aceasta, preotul, după ce s-a împărtășit, dacă este diacon, preotul se retrage, se spală pe mâini, iar diaconul pregătește Sfântul Potir. Dacă nu este diacon, atunci preotul însuși va pregăti Sfântul Potir pentru credincioși. Cum? Cele două părticele, nica, care au rămas după împărtășirea clericilor și după ce părticica cu Iisus a fost așezată în Sfântul Potir, preotul ia aceste două părticele și le taie mărunt. Acum, și în funcție de câți credincioși se vor împărtăși. De obicei, la catedrale unde se împărtășesc mulți credincioși în fiecare duminică sau la fiecare sfântă liturghie, atunci aceste două părticele se vor tăia în părți mult mai mici. De asemenea, și Sfântul Agneț va fi mult mai mare decât la bisericile unde comunitatea e mai mică sau unde nu se împărtășesc decât doar foarte puțini. Asta, bineînțeles, în practica actuală, pentru că nu putem nega realitatea, sunt foarte multe comunități euharistice unde duminică de duminică se împărtășește numai preotul sau eventual preotul și copiii sau pe lângă ei încă câțiva credincioși. S-a început această practică a împărtășirii copiilor la Sfânta Liturghie, dar și această practică are riscurile ei. La un moment dat promovăm foarte mult împărtășirea copiilor ca la liturghie să se împărtășească cineva, să nu fie o liturghie la care nu se împărtășește nimeni decât numai preotul, dar trebuie să avem foarte mare grijă și aici. Biserica nu se reduce la copii.
Plus, se întâmplă ceva în momentul în care copiii trec de vârsta aceea standardizată de 7 ani, când brusc li se interzice și lor accesul frecvent la împărtășanie.
Aici iarăși e un mare risc. Și la un moment dat am avut o experiență la catedrală în sensul acesta. Doi frățiori se împărtășau duminică de duminică. Și la un moment dat unul dintre ei venea și celălalt venea în fața putirului, trist, lua doar anaforă și pleca. Și atunci am abordat părinții, pentru că cunoșteam părinții copiilor, să vedem despre ce este vorba. De ce nu se mai împărtășește și băiețelul celălalt? Pentru că împlinise 7 ani și duhovnicul lor nu le-a mai dat voie ca să se împărtășească. Acum aici s-a petrecut ceva, un lucru destul de trist în sufletul copilului. El dorea în continuare să se împărtășească, dar fiindcă nu ajungeau în fiecare duminică să se spovedească, n-a primit această dezlegare să se împărtășească. Și atunci a rămas cu o tristețe, a rămas cu o traumă. Frățiorul se împărtășa, dar el nu se mai putea împărtășa. Nu se mai putea împărtăși și primea numai anafora. Deci, iarăși trebuie să avem foarte mare grijă.
Ce e de făcut în asemenea situație?
Păi ce e de făcut? Trebuie să avem noi înțelepciunea duhovnicii și să îi împărtășim în continuare pe copiii aceia care au împlinit 7 ani, că doar ei n-au păcate de moarte și păcate opritoare de la Sfânta Împărtășanie, dar pe lângă asta, încet, încet să introducem și spovedanie. Adică, măcar o dată pe lună sau o dată la 2 săptămâni să-i și spovedim pe copiii aceia care până acum s-au împărtășit în fiecare duminică sau la fiecare liturghie, să-i și spovedim, adică încet, încet să le introducem în gândirea lor această idee că nu oricum te poți împărtăși, că poți avea fapte care îl supără pe Dumnezeu și care îi supără pe semenii tăi, adică cumva este lezată iubirea lui Dumnezeu prin anumite fapte sau greșeli ale tale. Dar și aici, cu multă prudență și cu multă atenție, adică copiii nu trebuie să fie traumatizați prin niște rânduieli seci și searbe de care n-au nicio treabă cu tradiția ortodoxă și practic au treabă cu frica noastră a preoților, că vai de mine, aș putea greși de moarte dacă o împărtăși un copil fără să se spovedească. Și aici practic este vorba despre o frică care se bazează și pe multă mândrie. În ce sens? În sensul acela că eu, ca preot, ca duhovnic, nu asum nicio responsabilitate față de cel care vine în fața potirului, adică mă spăl pe mână. Și dacă nu e impecabil, e treaba lui, dacă e impecabil și l-am spovedit, l-am dezlegat, atunci eu nu mai am nicio vină și nu mai am niciun amestec cu el.
Frică, lașitate, mândrie și lipsa dragostei, în mod fundamental.
Da.
Lipsa înțelegerii și a înțelepciunii de a asuma neputințele celuilalt împreună cu el.
Și atunci la lucrurile astea trebuie avute foarte multă atenție și prudență când le facem. Adică dacă împărtășim pe copii este bine, dar să nu reducem comunitatea euharistică numai la copii. După aceea, dacă împărtășim pe copii până la 7 ani, să îi împărtășim și după 7 ani, dar să încercăm să vedem ce se poate face ca încet, încet să conștientizeze că nu orice fapte sunt bune, că nu orice cuvânt este de rostit, că nu oricum putem trăi viața. Deci, practic, prin acele spovedanii noi nici nu urmărim la început dezlegarea sau iertarea anumitor păcate, pentru că copilul la 7 ani încă nici nu conștientizează toate așa, că ce înseamnă acela păcat sau nici nu face păcate extrem de grave. Mai există situații, poate, când și la vârsta aceea se pot face anumite lucruri din știință, din neștiință, din anumite dereglări, dar oricum spovedaniile acelea sunt mai mult întâlniri duhovnicești cu copiii, prin care încet, încet duhovnicul intră în intimitatea sufletului copilului și vede dacă acolo există niște dereglări care ar putea să creeze deviații în viața viitoare, deci în maturitate sau în adolescență și în maturitate. Nici nu poți pune orice întrebări la copiii pe care îi spovedești. Este foarte greu să spovedești copiii.
Riști adică să le dai idei.
Nu neapărat să le dai idei, dar să-i smintești. Ce are părintele că mă întreabă treburi de genul ăsta? Și de multe ori, ca și duhovnic, îți dai seama că s-ar putea să fac anumite fapte care la vârsta lor deja se fac. Dar e foarte greu să întreb pe un copil, că poate unul face, altul nu face, și este dificil în orice caz. Și atunci, cred că asta se urmărește mai mult la început, la aceste spovedanii, la vârsta de 7 ani, ca să intri în intimitatea copilului și încet, încet să poți clădi în așa fel încât și în vârsta adolescenței sau și în vârsta tinereții el să nu aibă căderi atât de mari încât să se despartă de Hristos, încât să se rupă comuniunea cu Hristos. Oricum, E imposibil ca un om să trăiască în lume și să nu greșească, să nu aibă niciun păcat. Este imposibil. Asta spune și Sfânta Scriptură. Nu este om care să nu greșească. Orice muritor greșește în fața lui Dumnezeu. Nu suntem impecabili în fața lui Dumnezeu. Dar există și o anumită gradație în păcate, adică totuși sunt și fapte pe care le facem din răutate, din ură sau dintr-o mândrie drăcească, dar sunt și alte fapte pe care le facem din inerție, din cauza că locuim în mijlocul unei lumi corupte și așa mai departe. Și atunci aici duhovnicul intervine deja de la vârsta de 7 ani, când copilul deja are conștiința și începe să îl povățuiască în așa fel ca să se ferească de aceste căderi dramatice care pot să rupă comuniunea. După aceea, dacă îl oprești pe copilul acela la 7 ani și nu-l mai împărtășești, este ca și cum ai scoate un aparat electric din priză, nu mai funcționează, nu mai dai de mâncare. Până la 7 ani ai dat de mâncare și după aceea nu-i mai dai de mâncare. Este ca și un bebeluș. După 3 luni nu-i mai dai țâță, nu-i mai dai să sucă, nu-i mai dai lapte. Păi nu mai trăiește. Și viața duhovnicească se întreține cu hrană. Hrana vieții duhovnicești este împărtășania, rugăciunea. Și atunci, dacă lași împărtășania brusc la vârsta respectivă și reglementezi sau legi împărtășania strict numai de anumite soroace, dacă copilul s-a împărtășit fiecare duminică, este nociv pentru viața lui duhovnicească. Poate vizibil așa, nu observăm vreo schimbare, deși, cum am spus eu, la cazul respectiv, am observat schimbarea pentru că copilașul rămânea trist în fața potirului. Venea împreună cu frățiorul, ca și până atunci, da? Și l-am întrebat, zic, de ce nu mai vii să te împărtășești? Păi că nu mă lasă părinții, că nu mă lasă. După ce am discutat cu părinții să văd care e situația. Deci multă, multă atenție la împărtășirea copiilor. Nu că nu trebuie promovată, dar să nu promovăm numai împărtășirea copiilor, pentru că comunitatea euharistică nu este alcătuită numai din copii, să promovăm împărtășirea tuturor și tot așa să avem mare grijă în momentul în care copilul intră într-o altă etapă a vieții, să nu îl rupem brusc de potir. De fapt, să nu îl rupem deloc de potir. Dacă el s-a obișnuit așa și pentru el este un lucru firesc să se împărtășească la Sfânta Liturghie, să se hrănească din izvorul vieții, atunci să facem tot posibilul să putem menține această practică și în următoarele etape ale vieții. Practic toată viața să se mențină această practică. Dar acum revenind la pregătirea potirului pentru credincioși. Deci am spus că preotul va tăia în multe părticele, în funcție de câți va avea de împărtășit și va adăuga în Sfântul Potir părticelele din Sfântul Agneț cu pecetea Nica, din care împărtășește apoi credincioșii. Și în timp ce adaugă aceste părticele, preotul zice următoarea rugăciune: Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unui acelui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm. Numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. Este un tropar al învierii care se cântă în fiecare duminică la utrenie și care se cântă la slujba învierii. Nu apare în manuscrisele vechi ale liturghiei, dar la un moment dat, în edițiile tipărite ale liturghierului, a fost adăugat aici, în acest moment. Nu contrazice cu nimic credința noastră despre Sfânta Euharistie. Practic și credința bisericii vechi era că în momentul în care ne împărtășim, ne împărtășim din jertfa și din învierea lui Hristos. Deci devenim părtași prin împărtășanie la jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și la învierea sa și înviem în mod tainic de fiecare dată când ne împărtășim. Dacă ne-am și jertfit prin jertfa vieții noastre și ne-am unit cu jertfa lui Hristos, atunci vom învia și în mod tainic la fiecare sfântă liturghie. De aceea liturghia, așa cum spune practic și cum accentuează mereu această idee Părintele Șmeman, este o pregustare a împărăției. În chip tainic noi pregustăm împărăția lui Hristos pentru că am înviat împreună cu Hristos. Deci practic am parcurs întreaga economie a mântuirii realizată pentru noi în chip tainic, în liturghie, cu Hristos și în Hristos. Și atunci, de aceea, biserica a avut această conștiință că în momentul în care ne-am împărtășit, am înviat și la un moment dat, această conștiință a trebuit să se exprime prin ceva și s-a exprimat prin această rugăciune și prin celelalte rugăciuni care se rostesc în continuare la pregătirea potirului pentru credincioși. După ce a adăugat părticelele pentru împărtășirea credincioșilor, preotul ia acum părticica Maicii Domnului, adică ne aducem aminte că la proscomidie preotul a scos acele miride pentru Maica Domnului, pentru cele nouă cete ale Sfinților, pentru cei vii și pentru cei morți. Acum toate acestea vor fi adăugate în Sfântul Potir. Prin aceasta se realizează și mai pregnant ideea comuniunii Sfinților, ideea comuniunii Bisericii cu capul său, cu Iisus Hristos, în potirul său, în sângele său, adică în jertfa sa și în învierea sa. Noi prin jertfa și prin învierea lui Hristos am devenit biserica lui Hristos sau trupa lui Hristos. Și apoi prin Duhul Sfânt această biserică se manifestă văzut până la sfârșitul veacurilor, când Hristos va veni într-o slavă și va transforma biserica sa în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Și atunci, la adăugarea acestei părticele a Maicii Domnului, a Născătoarei de Dumnezeu în potir, preotul zice următorul tropar, tot legat de înviere. Este vorba despre un tropar din canonul învierii, compus de canonul pascal, compus de Sfântul Ioan Damaschin și care se cântă în noaptea de Paști și se mai cântă și la fiecare liturghie, începând de la Paști până la Înălțare. Luminează-te, luminează-te, nouăle Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit, salta acum și te bucură Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o învierea celui născut al tău. Se folosesc aici câteva sintagme, nouăle Ierusalime, Sioane. Este vorba despre biserică. Toate aceste, adică aceste formulări sau acești termeni nu erau altceva în vechime, în gândirea profetică a Vechiului Testament, decât prefigurări ale bisericii. Sfântul Ioan Damaschin le-a preluat și le-a pus aici, în acest tropar, în legătură cu Maica Domnului, care este și ea chip al bisericii, care și ea este mama bisericii. Și iarăși, Maica Domnului este îndemnată să se veselească într-o învierea celui născut al său. Adică Maica Domnului, cea care l-a născut pe Mântuitorul Hristos, este prima persoană și cred că unica persoană care în chip tainic a simțit învierea Mântuitorului, a știut, a avut convingerea învierii Mântuitorului chiar în clipa în care s-a produs. Cel puțin Sfintele Evanghelii nu ne vorbesc despre o arătare a Mântuitorului Hristos Maicii sale. Și cred că experiența învierii a avut-o ea în chip tainic în inima ei din cauza că exista acea legătură profundă dintre Fiul, din clipa în care s-a întrupat în pântecele ei. Și aici mă gândesc iarăși la taina îndumnezeirii omului. Omul când trăiește în Dumnezeu în mod desăvârșit, când ajunge la îndumnezeire, cred că se creează o legătură atât de intimă, atât de profundă între om și Dumnezeu, încât omul cunoaște tainele lui Dumnezeu în mod firesc, în mod natural, pentru că trăiește în Dumnezeu. Și atunci, revelația învierii, clipa aceea când Mântuitorul iese din mormânt, cred că a fost o mare descoperire în viața, în sufletul Maicii Domnului, în cunoașterea ei. De aceea nu cred că a fost nevoie ca Mântuitorul Hristos să se arate și Maicii sale ca să-i demonstreze învierea sa, așa cum a făcut-o apostolilor și pe care îi și mustră pentru necredința sa. Dar între cei doi, între Fecioara Maria și între Mântuitorul Hristos, există această legătură tainică din clipa în care se întrupează Mântuitorul în pântecele și cred că acesta este un lucru incontestabil. Nu trebuie să căutăm argumente nici de o formă. Este vorba despre argumentul faptului că omul în creștinism se poate uni cu Dumnezeu și când omul ajunge la îndumnezeire, cunoaște tainele lui Dumnezeu în mod natural, în mod firesc. Îi se descoperă în mod firesc prin această legătură intimă. Și atunci, iarăși aici, în cadrul Euharistiei, în cadrul liturghiei, în momentul acesta al împărtășanii, când toată comunitatea urmează să se facă părtașă trupului și sângelui lui Hristos, celui mort și înviat, Maica Domnului este prima persoană care a avut această experiență a învierii reale a Mântuitorului Hristos, a Fiului Său, și acum și noi, fiecare creștin în parte, vom avea această experiență a învierii în chip tainic, după măsura noastră, după măsura pregătirii noastre, după măsura jertfei noastre, pentru că această pregătire pentru Sfânta Împărtășanie pe care o facem prin post, prin rugăciune, prin spovedanie, prin smerenie, prin pocăință, prin absolut toate actele care sunt cuprinse în pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie, nu facem altceva decât să ne jertfim și pe măsura jertfei noastre să simțim această bucurie a învierii, această veselie a învierii pe care a simțit-o preacurata într-o înviere a celui născut al său. Urmează apoi așezarea în Sfântul Potir a celorlalte miride care sunt închinate celor 9 cete de sfinți. Acele mici triunghiuri despre care am vorbit atunci când am tâlcuit proscomidia. Iar preotul zice: o paștile cele mari și preasfințite Hristoase, o înțelepciune și cuvântul și puterea lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Troparul acesta exprimă faptul că noi ne împărtășim acum din învierea, din împărăția lui Hristos, dar urmează o zi în care revelația împărăției se va face mai pregnant, în mod desăvârșit. Și atunci ne vom împărtăși în mod desăvârșit de ceea ce acum doar pregustăm prin unirea reală noastră cu Hristos, prin împărtășanie. Și în cele din urmă așează în potir și părticelele sau miridele pentru cei vii și pentru cei morți și spune: spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici cu cinstitul tău sânge pentru iertare, pentru rugăciunile sfinților tăi. Deci, practic, vii și morții noștri pe care am pomenit intră în comuniunea sfinților, iar prin sângele lui Hristos, prin jertfa lui Hristos și prin învierea lui Hristos, noi mijlocim acum spălarea și iertarea păcatelor tuturor celor pe care am pomenit. Un singur lucru trebuie adăugat încă aici, că atunci, deci liturghierul practic prescrie acest lucru. Dacă sunt mai mulți credincioși la împărtășit, atunci nu adăugăm și miridele înainte de a-i împărtăși pe ei, decât numai părticelele din nica tăiate mărunt pentru a-i împărtăși. Pentru că există în biserică, există în gândirea bisericii această credință, dar care este totuși contradictorie. Unii zic într-un fel, alții zic în alt fel, dar tradiția sau teologia oficială a bisericii zice că miridele nu se transformă nici în trupul Mântuitorului Hristos, dar nici în trupul sfinților. Adică mirida Maicii Domnului nu devine trupul Maicii Domnului, mirida celor 9 cete de sfinți nu devin trupurile sfinților. În vechime nu exista această gândire atât de matematică. Și aceasta și din cauza evoluției proscomidiei. Noi știm că nu existau miride la început la proscomidie, cât numai Sfânta Pâine. La un moment dat apar miridele cum? Păi așa apar miridele că nu mai se folosea atâta pâine la împărtășanie, nu se mai împărtășea toată comunitatea, nu mai era necesară să se pună așa de multe pâini pe Sfânta Masă pentru a fi sfințite, a rămas doar Sfântul Agneț, dar fiindcă credincioșii aduceau în continuare darurile lor de pâine și de vin, preotul lua câte o părticică și așeza lângă Sfântul Agneț, dar tot cu gândul acesta de a se aduce ca ofrandă euharistică. Deci, practic, nu aveau nici un dubiu că ele, aceste miride, se transformau, de fapt, în trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Cu timpul se dezvoltă proscomidia și primește și un aspect simbolic. Adică, dacă miridele acestea care erau așezate lângă Sfântul Agneț nu erau așezate prin pomenirea numelui celui care le aducea, biserica s-a gândit așa: păi de ce să nu-i pomenim și pe sfinți care fac parte din pleroma bisericească? Și atunci au scos miride și pentru Maica Domnului, pentru sfinți și așa mai departe. Dar cu această viziune simbolică asupra proscomidiei, care apare acum ca o imagine a bisericii, în centru stă Maica Domnului într-o parte și în alta ca într-o icoană de Isis, stau așa Maica Domnului și sfinții, și după aceea în jurul sfinților, în jurul Sfântului Agneț, adică Mântuitorului, stă restul bisericii, zicem noi biserica luptătoare și biserica triumfătoare, adică vii și morții. în această situație în care, deci, proscomitia primește acest aspect simbolic, credința bisericii a fost că aceste elemente mărunte nu se mai transformă în trupul Domnului. În secolul al XIV-lea, Sfântul Simeon, noul teolog, și el spune acest lucru, că ele nu se transformă în trupul Domnului. Dar, foarte curios, în alt loc, în tâlcuirea sa la Sfânta Liturghie, spune că unii au luat obiceiul să împărtășească din miride. Noi nu împărtășim. Cei care împărtășesc, bine fac. Și noi facem bine. Deci, nu era încă o confuzie, nu era încă foarte bine stabilită această realitate, dacă se poate sau nu. Astăzi, noi nu mai împărtășim din miride, pentru că învățătura oficială a bisericii spune că ele nu se transformă în trupul Domnului, ci împărtășim decât numai din părticelele mica din trupul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Cu acest gând încheiem întâlnirea noastră de astăzi dedicată Sfintei Liturghii alături de Părintele Simeon Pintea. Dragi prieteni, eu sunt Paul Siladi, cu Părintele Simeon ne reauzim peste o săptămână, până atunci, numai bine!
Oh,